Макс.
Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Макс Либерти ծրագիրն է. Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լյանա Մնացականյանը, այժմ համարոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել է նախընտրական շրջանի խախտումներին։ Ակիլես վարորդների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահն էլ խոսել է տեսախցիկների դրական և բացասական կողմերից։ Մաքս Ակումբի այսօրվա թեման հետևյալն է՝ Facebook-ը որպես քարոշչության հարթակ։ Գրող հրապարակախոս Վարդգես Պետրոսյանի 80-ամյակին նվիրված միջոցառում։ Բայց միջև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Շաբաթ օրը ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն և բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների 30 պատգամավորներ իրենց ստորագրություններն են դրել սահմանադրական դատարան ուղարկվելիք հայցադիմումի տակ։ Հիշեցնենք, հայ ազգային կոնգրեսը, ՀԵԴ-ն և ԲՀԿ-ն այս հայցադիմումով սահմանադրական դատարանից պահանջում են հակասահմանադրական ճանաչել ընտրական օրենսգրքի այն նորմերը, որոնցով արգելվում է հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, որոնք ըստ ընտրական օրենսգրքի հրապարակման ենթակա չեն։ Ապրիլի 27-ին ժամը 19:35-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մարտական դիրքում արձանագրվել է հրազենային զենքից մահացու վիրավորման դեպք, որի արդյունքում զոհվել է նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Հովանես Մարատի Նիկողոսյանը։ ԵԱՀԿ գործող ղեկավարի անձնական ներկայացուցչի մանդատի համաձայն ապրիլի 30-ին հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում դիտարկում է անցկացվելու։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում Հնդկաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աչալ Կումար Մալհոտրայի հետ։ Ուկրաինական Դնեպրոպետրովսկ քաղաքում ուժեղացվել են անվտանգության միջոցները։ Քաղաքում ուրբաթ օրը տեղի ունեցած 4 պայթյուններից հետո, որոնց հետևանքով 30 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 10 երեխա։ Այս տարվա սկզբից ֆինանսական անվճարունակության պատճառով ԱՄՆ-ում փակվել է 22 բանկ։ Այս մասին են վկայում ավանդների ապահովագրության դաշնային գործակալության պաշտոնական տվյալները։ Գործակալության տվյալներով միայն 3 ապրիլի 27-ին գործունեությունը դադարեցրել է միանգամից 5 ֆինանսական կազմակերպություն։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը դժգոհ է մնացել Վաշինգտոնում անցկացված բարեգործական երեկոյի ժամանակ թուրք ու ադրբեջանցի գործարարների սառը ընդունելությունից, հայտնում է Հյուրիեթը։ Ջո Բայդենն իր դժգոհությունը հայտնել է հենց ելույթի ժամանակ։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախընտրական շրջանի վերաբերյալ իր դիտարկումներն է ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Անդրադառնալով քարոզարշավին և խախտումներին, պաշտպանը նշել է, որ քաղաքացիները ահազանգում են իրենց թեժ գծին, սակայն վստահությունը կառույցի հանդեպ նրա խոսքով այնքան էլ մեծ չէ, քանի որ մարդիկ այն համարում են պետական մարմին և կարծում, որ այստեղ բողոք ներկայացնելը անիմաստ է։ Նունե Մարտիրոսյանն է շարունակում։ Նախորդ մեկ ամսվա ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից կատարված դիտարկումները հիմնված են 116 թեժ գծով ստացված հայցերի հիման վրա։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի փոխանցմամբ արդեն 3 տասնյակից ավելի դիմումներ են ստացել։ Դիտարկումներ են կատարվել նաև կուսակցությունների հետ հանդիպումների հիման վրա։ Գրեթե բոլոր մրցակից ուժերի նախընտրական շտաբերում հանդիպումներ են կունեցել, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության եւ օրինաց երկիր կուսակցության, որոնց նույնպես առաջարկել էինք, բայց նրանք ցանկություն չհայտնեցին հանդիպելու մարդու իրավունքների պաշտպանին, նշեց Կարեն Անդրեասյանը եւ հավելեց. Նրանց հետ քննարկել ենք որոշակի խնդիրներ, հարցեր, որ իրենք են տեսնում։
Հիմնական խնդիրները, որոնք քաղաքացիներն են անհանգստանում եւ իրենց մենք կարողացել ենք կոնկրետ օգնություն ցույց տալ, դա ամբրացուցակներում լինել չի ելու խնդիրն է եւ հաշվառում ունենալ չունենալու պատճառով ընտրության իրավունքի ձերկվելու։ Բացի դրանից մենք ունեցել ենք ահազանգեր քարոշչության անհավասար պայմանների մասին։ Եղեգնաձորում եւ Տավուշի մարզում ՀՀԿ-ի հանդիպումների ժամանակ մի դեպքում դպրոց էր, մյուս դեպքում բուժհաստատություն, որ փակվել է։ Մեր արագարձակալման խմբերը գործում են ապրիլի 9-ից ողջ երկրի տարածքում։
Այսօր ես չեմ անելու ընդհանրական գնահատականներ, թե ինչպիսին են ընտրությունները, քանի որ շատ իրավական գործընթացներ դեռ քննության փուլում են, որպեսզի իմ գնահատականները չօգտագործվեն նաև որպես քարոշչության միջոց, նշեց Կարեն Անդրեասյանը։
Օրինակ, եթե նայում ենք TV7 ընտրատարածքում տեղի ունեցած միջադեպը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված այդ քարոշչության ընթացքում տեղի ունեցած բռնություն, դեռ մենք սպասում ենք որոշակի պատասխանների ոստիկանությունից եւ համապատասխան իրավապահ մարմիններից։ Այն, որ եղել է բռնություն, միայն չի կարող բացաբար անդրադառնալ ընտրությունների ողջ ընթացքի վրա, բայց եթե լինի բռնություն եւ չլինի նորմալ համարժեք իրավական գնահատականներ համապատասխան մարմինների կողմից, դա արդեն դարձնում է այդ բռնությունը մի քանի անգամ ավելի վտանգավոր արդար եւ ազատ ընտրությունների համար։
Մարդու իրավունքների գրասենյակն իրականացնում է իրավական գործառույթ, կոնկրետ օգնություններ, որպիսի որևէ խախտում վերականգնվի կամ վերանա։ Մյուսը գնահատական գործառույթն է, որն անելու ենք զեկույցի տեսքով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է, որ ընտրակաշարք բաժանելու հետ կապված ահազանգերի դեպքերում գործընթաց սկսելու համար անհրաժեշտ է զրուցել առաջնային աղբյուրի հետ։
Մենք տարբերում ենք ոստիկանությունից, դատախազությունից։ Իրենց պետք են հստակ ապացույցներ, որպեսզի կարողանան գործընթաց իրականացնել։ Մեզ պետք են տվյալ դեպքում աղբյուրներ, բայց առաջնային աղբյուրներ։ Մեզ համար անընդունելի են այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք ասում են հետևյալ կերպ. մենք լսել ենք, որ մեկը տեսել է, որ մյուսը տվել է։ Նման տեսակի միջնորդավորված գնահատականները, ես չեմ ասում, որ ի սկզբանե ստահոտ են, բայց որպեսզի պետական մարմինը կամ որևէ կառույց, նույնիսկ հասարակական կազմակերպություն կարողանա դրա վրա հիմնված իր զեկույցում գնահատականներ տա, մեզ պետք է լինելու գոնե զրուցել առաջնային աղբյուրի հետ։
Մարդիկ հաճախ անիմաստ են համարում ահազանգելը, այս կամ այն պետական մարմնից կյանքում ունեցած որոշակի հիասթափությունից ելնելով, ասաց մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ հավելեց. հաճախ համարելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը որպես պետական մարմին չեն վստահում, ուզում եմ նշել, որ մենք երաշխավորում ենք մեր դիմումատուի գաղտնիությունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը ըստ օրենքի պարտավոր է պահել այն անձի գաղտնիությունը, որը ինձ դիմում է։ Ոչ դատարանը, ոչ դատախազությունը, որևէ մեկը երբեք ինձ չի կարող ստիպել կամ ինձնից ստանալ տեղեկատվություն իմ դիմումատուի մասին, եթե այդ դիմումատուն հատուկ չի ստորագրում, որ ինքը ցանկանում է, որ իր անունը հրապարակվի կամ իր դեպքը հրապարակվի։ Մենք եթե օրինակ ստանում ենք կոնկրետ հասցեի վերաբերյալ ահազանգ, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ ունենալով նման տեղեկատվություն, խնդրում եմ ոստիկանությունը սկսել հետաքննել այս կամ այն հասցեում տեղի ունեցած միջադեպը, առաջարկը, կաշառքը եւ այլն։
Ինչ վերաբերում է ընտրացուցակներում մահացած մարդկանց անունների առկայությանը, Անդրեասյանն ասաց, վաղ ազանգելու դեպքում հնարավոր է շտկել, սակայն ընտրությունների օրը հայտնաբերելու դեպքում պետք է ամեն բան անել, որ նրանց փոխարեն չքվիարկեն։
Կարծում եմ մեռած մարդկանց համար թերևս միևնույն կլինի իրենք ցուցակում կան թե ոչ, բայց հասկանալով, որ դա խանգարում է ողջերին եւ դա ավելորդ ծարաբեռնում է մեր ընտրացուցակները եւ դա վատ վարչարարության արդյունք է իսկապես, եթե չեն անել, այստեղ կարեւոր է, որ իր տեղը չքվիարկեք։ Պետք է այդ ժամանակ հատկապես ուշադիր լինեք եւ տեղյակ պահեք հանձնաժողովին, վստահված անձանց, դիտորդներին, որ այսպիսի մի բան եք նկատել, եւ եթե նույնիսկ այդ պահին դուք հիմա իմացաք, իսկ քաղաքացին չգիտի ինչ անի, պետք է ընդհանրապես զանգել 116 մեր թեժգիծը, որը բջայինից նույնիսկ անվճար է, եւ հարցնել, ինչ անեմ այս պահին որպես իրավական գործընթաց։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Աքիլես վարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահն անդրադարձել է տեսախցիկների եւ արագաչափերի դրական եւ բացասական կողմերին։ Նրա կարծիքով դրանք շատ կարևոր են, սակայն մյուս կողմից վարորդները դժգոհում են, որ արձանագրության մեջ չի նշվում, թե ինչ խախտում են կատարել և ինչի համար տուգանվել։ Նա խոսել է նաև տեղ զննման խնդրից և պարտադիր ապահովագրությունից։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Սույն տարվա հունվարի 16-ից շահագործման հանձնվեցին Երևանի մի շարք փողոցներում տեղադրված ճանապարհային երթևեկությունը վերահսկող ու իրավախախտումներն արձանագրող տեսախցիկներն ու արագաչափերը։ Ապրիլի 20-ից դրանց թիվն ավելացավ ևս 25-ով։ Գործարկվեցին Դավիթ Հաշենի կամրջի, Եղվարդի ու Աշտարակի խճուղիների, Արցախի Դավիթ Բեկ, Քոչինյան, Ռուբինյանց, Բաբաջանյան, Շիրակի և Սարալանջի փողոցներում տեղադրված արագաչափ սարքերը։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակ կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանն անդրադառնալով դրանց արդյունավետությանը նշում է.
Շատ արդյունավետ է, եթե համեմատենք թվերով, այսօրվա օրով 43,000 որոշում է կայացվել ստացիոնար տեսախցիկներով նկարահանած արագության գերազանցման և ճանապարհային երթևեկության այլ կանոնների խախտման համար։
Սակայն Հովանիսյանի խոսքով այսօր վարորդների կողմից սկսել են գրանցվել բողոքներ կապված ոստիկանության տրամադրած խախտումների արձանագրությունների հետ։
Այն տեսանյութը, որը որ տրամադրված է վարորդին, կնհայտի երևում է, որ վարորդը խախտում չի կատարել։ Սակայն ճանապարհային ոստիկանությունը գտնում է, որ այդտեղ խախտում կա։ Սակայն չի նշում, թե ճանապարհային երթևեկության կանոնի որ կետն է խախտել վարորդը, այսինքն չի նշվում այդ որոշման մեջ այն բլանկետային նորմը, համաձայն որի պետք է կիրառվի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքի այս կամ այն հոդվածը։ Սա մեծ թերություն է, որը որ վարչական իրավախախտումների օրենս գրքի 281 հոդվածի խախտումը, մենք դիմել ենք դատարան, տեսնենք դատարանը ինչ վճիռ կկայացնի։
Անդրադառնալով մեքենաների տեղ զննման խնդրին, Էդուարդ Հովանիսյանը նշում է, որ պետք է ոստիկանությունը դրանից հրաժարվի, եթե տեղ զննման գործընթացը շարունակելու է ձևական բնույթ կրել, հատկապես եթե ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի 24-րդ հոդվածում ասվում է, որ մեքենայի սարքին վիճակի համար պատասխանատու է վարորդը։
Վարորդները փակցնում են կտրոնները առանց տեղ զննում անցնելու։ Ձևական շարունակվում է տեղ զննման կետերում այդ լրացնելը, չեմ անում ինչ-ինչ-ինչ։ Եթե անում են երկու ընդհանրմենը գործողություն, արգելակման և ղեկային համակարգի ստուգում։ Եթե այդ տեսակ են անցկացնում, ուրեմն պետք չի։ Եթե մարդատար սեփականության իրավունքով քաղաքացիներին պատկանող մեքենաների տեղ զննումը, լրիվ ավելորդ է, քաղաքացին ինքն է պատասխանատու այդ մեքենայան։ Ասեմ 2008-2009 թվականին մի դեպքամիայն եղել ճանապարհատրանսպորտային պատահար մեքենայի անսարք վիճակի պատճառ։ Դա էլ ձեզ վիճակագրություն։
Սակայն Հովանիսյանի կարծիքով պարտադիր է թողնել տաքսիների տեղ զննումն ու ավելին խստացնել անցկացման ձևը, այնինչ այսօր արվում է ճիշտ հակառակը։
Հայտարարություն եղավ, որ տաքսի մեքենաները տարեկան կանցնեն մեկ անգամ տեղ զննում։ Տաքսիները սովետական միության ժամանակ ամեն օր անցնում էին ստուգում։ Առավոտյան կամ օրվա վերջում իրանք ստուգումն անցնում էին, նոր մյուս օրը վարորդը ընդունում էր մյուս հերթափոխ։ Իրանց մոտ ամեն 3000 կիլոմետրը պարտադիր մեքենան կանգնում էր և ամեն տեսակի ստուգում էին անում։ Ինչ մեքենան նայես ամիսը մեկ անգամ, ինչ տարին մեկ անգամ, իհարկե թերությունները իրար վրա կուտակվի և մի օր մի բան պատահի մեքենային։
Իսկ ինչ վերաբերում է ապային, չնայած որ դրա հետ կապված խնդիրների լուծումը կազմակերպության պարտավորությունների մեջ չի մտնում, սակայն Հովանիսյանի խոսքով որոշ բողոքների արձագանքել ու այնուամենայնիվ վարորդներին տեղեկատվությամբ օգնել են։
Մենք ունենք 7 գործ հիմա դատարանում, համաձայն որին վարորդները ստուգանվել են 150,000 դրամի չափով, 129 հոդվածի առաջի մասի, այսինքն երթևեկել են ժամկետանց ապա կտրոններով, բայց այդ պահին վարորդները ունեցել են ապահովագրված պայմանագիր և ապակտոն, որը չեմ փակցրել։ Վարորդները և ցույց են տվել ու տեսուչին, որ հեսա անցկացրել եմ, սորացել եմ պակցնել։ Չէ, ասմա, կարևոր չի, դու երթևեկել ես ժամկետանց ապակտրոնով 150,000 դրամ տուգան։ Մենք գտնում ենք, որ դա Հայաստանի Հանրապետության խայտառակությունն է։
Հովանիսյանը նշում է, որ դիմել են ընդհուպ միջև ազգային ժողով ու խնդրել, որպեսի տարանջատեն կեղծված ուրիշի կտրոնով երթևեկելն ու ժամկետած կտրոնով երթևեկելու հոդվածները, ու չնայած որ վարչական իրավախախտման հետ կապված օրենքում տեղի են ունեցել նոր փոփոխություններ, սակայն այդ կետը մնացել է առանց փոփոխության։
Չէ որ կեղծված դա քրեական է, ուրիշից վերցնել, ուրիշի դնելը դա խարդախություն է։ Քրեական հատկանիշները վերել եք ժանկետանցի հետ։
Հովանիսյանը նշում է, որ դատարանն արդեն 3 որոշում է կայացրել իօքուտ վարորդների, սակայն ճանապարհային ոստիկանությունը մտադիր է դիմել վերաքննիչ վճռաբեկ դատարաններ, ապացուցելու, որ վարչական դատարանի կայացրած վճիռը սխալ է։
Սա հենց ապացուցում է, որ իրանք դահիճի պատժիչի դերում են գտնվում։ Դրանց մտքին մենակ դա է, որ պատժել ինչքան շատ հնարավոր է փող վերցնել, որտեվ եթե ընդամենը դու երթևեկել ես չփակցրած կտրոնում, դա 10,000 դրամ է նախատեսում։ Այդ ուղղամայր 10,000 դրամ, բայց ոչ թե 150,000 դրամ։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Facebook-ը որպես քարոշցության հարթակ, սա է այսօրվա մաքսակումբի թեման, որի շուրջ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների եւ Հայաստանի կոնգրեսի երիտասարդ ներկայացուցիչների հետ։
Ողջույն Ազատության ռադիոկայանի Մաքս ակումբի այսօրվա մեր թեման հետևյալն է. Facebook-ը որպես քարոշչության վիրտուալ հարթակ։ Այսօր թեմայի շուրջ քննարկում ենք ծավալելու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ցանցային պատասխանատու Տարոն Պարսանյանի, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Հովանեսյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության երիտասարդների միության անդամ Գոհար Ամիրխանյանի։ Բարև ձեզ։ Սկսենք հերթով Գոհարից։ Հայ իրական սեռի ներկայացուցիչին առաջին խոսքի հնարավորություն տանք, Գոհար, որպես երիտասարդ քաղաքական գործիչ, չասեմ երիտասարդ, ով զբաղվում է քաղաքականությամբ եւ այդ գործընթացներում, ինչպես եք Facebook-ն օգտագործում որպես քարոշչության վիրտուալ հարթակ։
Իհարկե, նոր տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, Facebook-ի առաջացման հետ, այսպես ասեմ, ավելի լայն են երիտասարդների հետ շփումը եւ դրա համար շատ կարեւոր է Facebook-ի դերը, որովհետեւ Facebook-ում կարելի է տեղադրել, կարելի բանավեճեր կազմակերպել, կարելի է ուղղակի կապ հաստատել քաղաքական գործիչների եւ հասարակության անդամների միջեւ, որը շատ հաճախ չի ստացվում մնացած բոլոր հարթակներում։ Դրա համար մեծապես կարևորում են Facebook-ի դերը եւ քննարկումները, ինչ որպես այդպեսին հատկապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բոլոր հարցադրումները կապված կառավարության հետ, որոշակի քննարկումներ, ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը այն կուսակցությունն է, ով հասարակության քննարկումներ դրել, որ այնպիսի հարցեր, որոնք նրանք կնախընտրեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը, որպես այդպեսին հարցադրումներ կատարի դեպի կառավարությունը։
Շնորհակալ եմ, Տարոն, դուք ինչպես եք օգտագործում Facebook-ը որպես քարոշչության վիրտուալ տարածք, հարթակ, դուք նաև ինքներդ ցանցային պատասխանատուն եք, չէ՞ ձեր։
Շնորհակալություն։ Նախասեմ, որ հաղորդման նման ֆորմատը ողջունում ունեմ, շատ հաճելի էր նման քայլը։
Շնորհակալ եմ։
Ես հարցին կպատասխանեմ կարճ, բայց երկու տեսանկյունից՝ մեկ որպես մարքետոլոգ, մյուսը որպես ՀԿ ներկայացնող երիտասարդ քաղաքական գործիչ։ Որպես մարքետոլոգ, Facebook-ը շատ հետաքրքիր եւ արդյունավետ քարոշչական գործիք է առհասարակ ամբողջ աշխարհում, բայց որպես ՀՀԿ ներկայացուցիչ եւ Հայաստանի քաղաքական շուկայի առանձնատկությունները հաշվի առնելով, ոչ այնքան արդյունավետ քարոշչական գործիք է, եւ մենք որպես քարոշչական գործիք հիմնականում չենք օգտագործում Facebook-ը։ Այսինքն հարցը առաջանում է, որպես ինչ ենք օգտագործում Facebook-ը։ Առաջին հերթին Facebook-ում առկա սեգմենտ հանդիսացող հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն, մարդկանց կարծիքներ հետաքրքիր հարթակ քննարկումների համար, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ քաղաքացիության միջոց, քանզի Facebook-ում մենք լավ գիտենք ինչքան մարդ է գրանցված այս ստատիստիկայի որ սեգմենտն նմատավորապես եւ ինչքանով է դրա կոեֆիցիենտը քարոշչական աշխատանքի տվյալ գործիքի միջոցով դերևս չեն գնահատում որպես արդյունավետ գործիքներ ունենալ։ Դերևս այդ։
Շնորհակալ եմ, Դավիթ։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդներն ինչպես են օգտագործում Facebook-ը։
Facebook-ը այսօր Հայաստանի ամենաազատ տարածքն է, այնուհետև շատ դժվար է վերահսկել ֆունկցիոնալ կողմից, այդ պատճառով այստեղ, այո, եթե չի վերահսկում եւ շատ դժվար է նրանց կողմից վերահսկել, այստեղ տեղի ունենում ամենահետաքրքիր եւ ազատ քննարկումները։ Facebook-ը կոնգրեսի դասավորներն ունեն շատ ակտիվ օգտագործում եւ ընդհանրապես այդ քաղաքական ուժերի ներկայացածության տեսակետից Facebook-ը կբաժանի երկու հարցան։ Մեկը Facebook-ում տեղի ունեցող քննարկումներն էին դառնում, այստեղ կարծում եմ բացարձակ առաջատար ընդդիմությունը ազգային ինչպեսն է, որովհետև այստեղ երբ խոսում ենք խոսքի մասին, մտքի մասին, կարծում եմ կոնգրեսը մշակիցներ չունի Հայաստանում, եւ այդ առումով մենք Facebook-ում միանգամից նկատել ենք կոնգրեսի գրակցությունը, ինտելեկտուալ մասը, եւ մյուս մասը Facebook-յան քննարկումներն են, որին ես շատ հումորով եմ դիտում։ Այստեղ իշխող սակցիները Facebook-յան քննարկություններին վերաբերվում են այնպես, ինչպես վերաբերվում են իրական Facebook-ի վերելուցող քննարկություններին, այսինքն ինչպես են նրանք հավտում իրական քննարկությունը։ Մերում են կեղծ մարդիկ են ավելացված ձեռքերում, այսինքն մահացած մարդիկ, հանրությունից դուրս գտնվող մարդիկ կամ տարբեր տեղամասերում ծանցած մարդիկ, եւ այդ կեղծ երևակայողների միջոցով հավտում են նույնը Facebook-ն է։ Եթե նկատեք, այնտեղ Facebook-ում բոլորը ավելացել են fake կեղծ մարդիկ, որոնք այդ կեղծ քննարկությունների միջոցով նրանք հավտում են այդ քննարկություններում։ Թե ինչ է տալիս հաղթանակը իրական կյանքում այդ քուսակցությունին, ես հասկանում, բնականաբար այսպես թալանելու ու միլիոներ կտակելու, այդ միլիոները կազինոներում օգտագործելու հնարավորություններ, բայց ինչ է տալիս Facebook-ում այդ կեղծ հաղթանակները, չեմ կարողանում հասկանալ, չգիտեմ։
Ինչ կարելի է կարող խոսել, մեջամտ էլ ես ունեցած
եմ, հա, խնդրեմ, ես անչափ ուրախ եմ Դավիթ ջան, տեսնելով որ ընդհանուր շարքերում այսպես լավատես մարդիկ կան, սակայն ես հարց առաջացավ, այդ Facebook-յան որ խմբերում եւ որ կոնկրետ հարթակներում են քննարկումներում բացարձակ առաջատար կոնգրեսականները, դա մեկ հարց, եւ երկրորդ, ինքս լինելով ցանցային պատասխանատու երիտասարդական կազմակերպության, կարող եմ պարզ-ճակատով ասել, որ հանրապետականը ցանկում fake չի օգտագործա, եւ եթե որևիցե քննարկության ժամանակ հանրապետականին ընտրած նույն մի քանի հատ կարող են ուրիշները բացած լինել, fake կարողանա գտնելու ցույց տակ, ու որ fake, որը հանրապետականի քարոշությունը անում Facebook-ում, կարող է բացահայտ կերպով ամոթանք տալ ինձ, որովհետև ինքս հոգացել եմ դրա մասին, ասեմ որ 800-ից ավելի մեր եկեից մարդ կա գրանցված Facebook-ում, ու մեր համար շատ կար ժամանակում հնարավոր է այդ ամենը չանել, ու ինքս ուսումնասիրություններ ունեմ մասնագիտական, թե որ ուժերից որքան fake-ա եղել, շատ հարցեր, բայց չեմ ուզենա այսօր բարձրացնել դրա մասին, կոռեկտ եմ համարում այս ֆորմատի մեջ անենք, բայց
հանուն այս բանի ներողություն ներկային ազգային կոնգրեսի եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուները, կամ երկու կուսակցությունների առումով ասել, թե որ կուսակցություններն ունեն ավելի շատ fake-եր
Facebook-ում։ Ես ամեն դեպքում սկզբունքից հետ չեմ կանգնի, կորեկ չեմ համարում նման ֆորմատի բանալոգի կամ քննարկման ընթացքում դա հրապարակել, որպես մասնագիտական հրապարակում կարող եմ օրինակի համար Facebook-յան իմ պատին այսօր երեկոյան տարածում խոսքանակությունը որոշակի տվյալներ հետազոտական կամ անձնական հաղորդագրությունով ուղարկեմ, քանի որ դա մասնագիտական վերլուծություն է, ոչ մի քաղաքական ընդհատեքս չունի, բայց հանուն արդարության, Դավիթ ջան, ես կարամ քեզ վստահորեն ասեմ, որ հանրապետականը fake-ով չի աշխատում, մեր սկզբունքներին դեմ է, մեր համար ամոթ է, եթե մեկը տենա մենք fake-ով քվեարկում ենք, որտեղ մենք շատ մարդ ունենք իրական երկրից Facebook-ում։
Ավելացնելու բան ուներ։
Ունեմ իհարկե, ուզում եմ ասել, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության fake-երի կարիք չունի, որովհետև մեր երիտասարդ կազմում երիտասարդները բավականին շատ են, որոնք եւ Facebook-ում են, որոնք եւ քննարկումներ են կազմակերպում, եւ դրա անհրաժեշտությունը ուղղակի չկա։ Ասեմ, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բոլոր ենթակառուցողների երիտասարդների միության ենթակառուցողները բոլորը ունեն իրենց պատերը, բոլորն ունեն իրենց քննարկման տարբեր առարկաները, եւ չեմ կարծում, որ մի քանի fake-երի խնդիր կա այստեղ։ Հա, ու բարձրաձակ քննարկումներում բացարձակ առաջատարներ չկան, որովհետև դեպատներից է ծնվում ճշմարտությունը։
Հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրերն էին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության եւ Ազգային Կոնգրեսի երիտասարդները։ Շնորհակալ եմ այսօր մեր հրավերն ընդունելու համար, հաղորդումն ավարտենք ձեր դրական կամուկության եւ բացասական կարծիքներով։ Facebook-ը ձեզ համար, կարծո կոնկրետ ասենք, ձեզ համար ինչ է
Facebook-ը իմ համար ուղղակի շփման միջոց է, որը կարելի է շփվել նաեւ այլ կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։
Կարո՞ղ
այլակարծության հարթակ։
Facebook-ը ինձ համար վերջին տարիներին Հայաստանի ունի կարևոր տեխնոլոգիայի մեկը, որտեղ դուախնու չկա այս ցանցակներ, եւ ինքը հիմա այդ հերոսատեսության միջոցների տոտալ վերահսկողության պայմաններում դարձել է այսպես ազատ խոսքի մի կրզյակ
Հայաստան։ Լավ, շնորհակալ եմ, հաջողություն։
Մաքս ակումբի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքում ազատություն.am Max Liberty հատված։ Գրող հրապարակախոս Վարդգես Պետրոսյանի 80-ամյակին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպվել թիվ 51 դպրոցում։ Երեխաները ներկայացում էին բեմադրել նրա ստեղծագործություններից մեկի հիման վրա։ Վարդգես Պետրոսյանը եղել է Գարուն ամսագրի և Պիոներ կանչի գլխավոր խմբագիրը, ռուսերեն լույս են տեսել նրա «Մամա, ես արդեն մեծ եմ», «Քաղաքի կիսաբաց լուսամուտները», «Դեղատուն Անի», «Վերջին ուսուցիչը», «Վիպակը» և մի շարք պատմվածքներ։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Սոյում ժավավոր, դու ավաթական նարեկացի, կուշարդար էր, որ դու, հենց դու և միայն դու պատասխան տայր աշխարի մեկ ու փոքր մեղքերի համար, եթե սկովողված այն աղաղակը, սեր աշխարի։
Քոցավը հայրենիք կրակեշապիկ է, հակնում եմ, վարում եմ, հանում եմ, մեռնում եմ։ Վարդգես Պետրոսյանի այս տողերն էին ուղեկցում հանդիսատեսին միջոցառման ամբողջ ընթացքում։ Այս տարի լրանում է մեծանուն գրող և հրապարակախոս Վարդգես Պետրոսյանի ծննդյան 80-ամյակը։ Նրա անունը գրող թիվ 51 դպրոցում տոներ, հավաքվել էին, որ նշեն նրա ծննդյան հոբելյանը։ Դահլիճում էր գտնվում նաև ստեղծագործողի ընտանիքը, իսկ միջոցառման մասնակիցներից մեկը նրա թոռնուհին էր, Մարինե։
Ուզում եմ մի արտահայտություն ասել, որ նա շատ է սիրել Վարդնոցի այս տաճարի լեգենդը, որ ասում է, որ Գագաթը պահել է 36 սյուներ, այդ սյուներից մեկը մի օր ասում է, լավ, 35-ը կան, ես էլ որ գնամ, Գագաթը հաստատ չի գտնի, եւ թողնում գնում է, եւ Գագաթը փլվում է։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս գիտակցենք, որ մենք այդ Գագաթը պահող սյուներն ենք, եւ մենք էլ հայրենասերն ենք, եւ չդքենք մեր հայրենիքը։
Վարդգես Պետրոսյանը ծնվել է 1932 թվականի օգոստոսի 9-ին Աշտարակում, 1961-ից 66 թվականներին եղել է Պիոներ կանչ թերթի խմբագիր, իսկ 1966-ից 75-ին Գարուն ամսագրի գլխավոր խմբագիրը, 1975 թվականի մայիսից եղել է Հայաստանի գրողների միության վարչության քարտուղար։ Միջոցառման մասնակիցներից Համլետն էր ներկայանում Վարդգես Պետրոսյանի կերպարանքով։
Ժամանակից դեռևս միշտ վարտացել եմ նրան, ուսումնասիրել եմ նրա դերականությունը, եւ այսօր կամենել եմ ծնվել եւ ներկայացնել այդ մարդու կերպարին ծառայողական մարդությունը։ Ուսկեն ապելով ասել, որովհետեւ այն ինչ որ ես եւ իմ ընկերներն ենք սկսել բեմի վրա այսօր ներկայացնելով մեծագույն գրողին, ուղղակի ցանկանում եմ բոլորին։ Երկաչուր կերպար կերտելը հատկապես մեծանում մարդկանց կերպարները կերտելը դժվար է, բայց ամեն ճանապարհ որպեսզի հնարավորություն ունենա։
Թիվ 51 դպրոցը շուրջ 12 տարի կրում է Վարդգես Պետրոսյանի անունը։ Այս տարի իրենց դպրոցում հայտարարված է Պետրոսյանական տարի, իսկ դպրոցն արդեն 1 ամիս տոնակատարության մեջ է եւ ապրիլի 27-ին ամիսն ամփոփվեց ստեղծագործողին նվիրված միջոցառումով։ Վարդգես Պետրոսյանի անվան թիվ 51 դպրոցի տնօրեն Ժաննա Ծաղիկյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշեց.
Մենք հույսով ենք, որ այս կարգի միջոցառումները ավելի դասերակցական կլինեն երեխաների համար, որովհետեւ սա մի մեծ բացդաս է, որին ականատես են լինում և մեզերը, և մեր աշակերտները։
Դպրոցն արժանացավ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պատրաստած հատուկ պատվոգրի։
Երևանի քաղաքապետարան պատվոգիր պարգևատրվում է Երևանի Վարդգես Պետրոսյանի անվան համար 51 դպրոցի մանկավարժական համակազմը, Վարդգես Պետրոսյանի տնընդյան 80-ամյա հոբելյանը կազմակերպելու և սովորողներին ազգային ոգով դասերակելու համար։ Երևանի քաղաքապետ
Միջոցառմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։
Որպես Պետրոսյանի ինչու էինք մենք սիրում, որովհետև ինքը նկարագրելով մեր իրական կյանքը այդ իհայտ էր բերում և ցույց էր տալիս այն ցիները, որոնք արժեքավոր են ու կարող են ապագա ունենալ։ Արվեստը պետք է ներկայացնի այս կյանքում ինչ կա, որ իրավունք ունի ապագա անցնելու։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ Վարդգես Պետրոսյանին հենց դրա համար էինք մենք սիրում։
Նույն ժողովուրդ, պատմություն կոչվող դպրոցի դու միամիտ աշակերտ, միամիտ աշակերտ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը, սակայն վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Max Liberty-ն լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի 105 եւ 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 եւ 5։ Առաջարկների դեպքում Max Liberty-ականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Գտեք մեզ azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։